Bu arada Şefik en az 5 kişinin hayatını kaybettiğine dair o son dakika bilgisini ekrana da yansıtmış bulunmaktayız. Gelen son bilgi o yönde. Nedir?
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra Suriyalik bir odam o'zini portlatgan. Bu haqda prezident Recep Tayyip Erdoğan ham gapirdi.
İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen ve Suriye kökenli bir canlı bomba saldırısı olduğu değerlendirilen
Davlat rahbari televideniye orqali xalqqa murojaat qilib xurujni qoraladi. Qurbon bo'lganlar orasida turklar va xorijiy sayyohlar bor. Tergovchilar portlash joyida bomba turini o'rganishga harakat qilmoqda.
Arkamdan ayrılma.
Evet vatandaşlar, bölgeyi boşaltalım.
Sultanahmet rayonida Sultan Ahmad masjidi va Ayasofya ibodatxonasi kabi tarixiy maskanlar bor. Istanbulga borgan xorijiy sayyohlar birinchi navbatda shaharda shu joylarni ko'rishga oshiqadi. Guvohlarning aytishicha portlash juda kuchli bo'lgan. Bosh vazir Ahmad Davud o'g'li xavfsizlik idoralari rahbarlarini favqulodda majlisga to'plagan. O'tgan yil oktyabr oyida poytaxt Anqarada kurdlar namoyishi paytida ikki bomba portlab 100 dan ziyod odam o'lgan edi. Yangi yildan oldin esa shaharda xurujlar rejalash gumoni bilan ikki odam qo'lga olinib, bayram sayli bekor qilindi. Hibsdagilarning Islomiy davlat jangari guruhiga aloqadorligi aytilmoqda. Istanbulda yashovchi o'zbekistonliklardan birining aytishicha, qurbonlar orasida O'zbekiston fuqarolari yo'q.
Hamma turistlarga mashhur Sultanahmet maydonida bugun soat 10:30larda bir portlash yuzaga keldi. So'ng xabarlarga qaraganda 10 kishi vafot etdi va 15 kishi yaralangan. Ularning orasida chet el fuqarolari ham bor. So'ng xabarlarga qaraganda Peru va Almaniya fuqarolari. O'zini portlatgan shaxs 1988-yil tug'ilgan Suriya fuqarosi ekanligi ham aniqlandi va xabarlarda aytildi. Men o'zim Osiyo tarafida yashaganim uchun portlama Avropa tarafida yuzaga keldi. Shuning uchun bizning shu xabarimiz bo'lmadi. Biz buni xabarlardan, televizordan va radiodan o'rgandik.
Turkiyada azaldan asosan Kurdiston ishchilar partiyasi tashkilotining jangarilari xurujlar uyushtirib kelgan. Biroq mutaxassislarning aytishicha, Kurdiston davlatchiligi uchun kurashib kelayotgan isyonchilar odatda harbiy obyektlarni nishonga oladi va aholi bor joyda xuruj qilmaydi hamda xudkush bombachilardan foydalanmagan. Turkiya Suriyada Islomiy davlat jangarlarini nishonga olarkan amaliyotda ishtirok etayotgan AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaga chegara yaqinidagi Injirlik aviabazasidan foydalanishga ruxsat bergan. Odil Rozaliyev, Washington.